እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ካብ ዕለት 11 ክሳብ ዕለት 13 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት መበል 22 ዓውደ ጉባኤ ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምስ ካርዲናላዊ ቤት ምኽሪ ከም እተፈጸመ ቅድም ክብል ተገሊጹ ከም ዝነበረ እንክዝከር እቲ ካርዲናላዊ ቤት ምኽሪ ብቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 28 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝፍጽሞ ሃዋርያዊ ምሕደራ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ንምድጋፍን ከምኡ እውን እቲ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊ ሕያዋይ ጓሳ ቅዋም ንናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓባባሪ ላዕለዋይ ሃዋርያዊ ተቋማት ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ኣባይቲ ጽሕፈትን ዝምልከት መምርሒ ክለሳ ንኸካይድን ካብዚ ተበጊሱ ክሕደስ ብዝብል ውሳኔ ዝቆመ ምዃኑ ዘዘኻኽሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣመዴዮ ሎሞናኮ ኣስዒቦም ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ መበል 22 ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ዕለት 14 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ኣተኩሮኡ ናይ ዓለማዊ ምእመናንን ስድራ ቤትን ህወትን ሓልዮ ቤት ጽሕፈት ህየንተን ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሓልዮ ቤት ጽሕፈት ህየንተን ከምኡ እውን ናይ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ምዕባለ ሓልዮ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ኣብ ዘቐረቦ ጸብጻብ ከም ዝነበረ ሓቢሮም እንክብሉ ነቲ ዝተዋሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝተኸታተሉ ሎሞናኮ ኣፍሊጦም። ቡርከ ድሕሪ እቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ንቅዱስ ኣቦና ሕዳሴ ቅርጽታትን ሰነዳትን ጥራሕ ዝምልከት ዘይኮነስ ብዓብዮ ሓድሽ ኣተሓሳስባን ብስለትን ምፍጣር ዝብል እዩ። ቅዱስ መንበርን ኩሎም ናይ ቅዱስቲ መንበር ስራሕተኛታት ኣገልገልቲ ምዃኖም ንኸስተውዕሉን ማለት ከገልግል እምበር ክግልገል ኣይመጻእኹን ዝብል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቓልን ህይወትን ዝሃቦ ኣብነት መንበር ዝብል እዩ ኢሎም። ናይተን ሓደስቲ ሰለስተ ኣባይቲ ጽሕፈት ማለት ናይ ዓለማዊ ምእመናንን ስድራ ቤትን ህይወትን ናይ መራኸቢ ብዙሓንን ናይ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ዕብየት ሓልዮ ኣባይቲ ጽሕፈት ህየንተ ብፁዓን ካርዲናላት ዝሃቦ ጸብጻብ ንምይይጥ ዝቐረበሉ ዓውደ ጉባኤ ምንባሩ ሓቢሮም ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ህየንተ የኔታ ቪጋኖ እቲ ናይ ቅዱስቲ መንበር መራኸቢ ብዙሓን ከይዲ ሕዳስየን ምዕባሌታቱን ብሰፊሕ ነቲ ዓውደ ጉባኤ ከምዝ ኣቀረቡን ብፍላይ እቲ ገና ወግዓዊ ዝኸውን ሓድሽ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን መርበብ ሓበሬታን ናይዚ መራኸቢ ብዙሓን ሓደስቲ ኣባይቲ ጽሕፈታትን እንታይ ከም ዝመስለ ከም ዝገለጹ ሓቢሮም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።